Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egilea den Xamar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratian Xavier Monasteriorekin, solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan Arno Oyenart. Euskara jendea liburuak eta beregileak, Xamarrek, gaurkoan 17. mendera eramango gaituzte. Zuberoara, hain zuzen ere, ba kulturan eta politikan nabarmendu zen gizon baten ezagutzak egitera eta haien haren lanak gogoratzera. Arno Oyenart esan dugu izango dela gure gaia. Kaixo, lehenengo bat, Xamar.
Eta kaixo, Xavier, bai.
Zuberoan barna ibiliko gara, gizon handi batekin, ez da, 17. mende hortan, sekulako lanak egin zituena, historian, politikan, ezaera sarren bilduma, zer egin zuen?
Literaturan ere.
Literaturan ere,
bai. Bai, bai, eta politikan ere ibili zen. Bai, 17. mendean, Nafarro Garaia ja danik konkistaturik zen, baina oroitu behar dugu, Nafarroko parlamentoak bizirik iraun zuela iparraldean.
Hori, bai.
Beharne aldean ere Nafar erregen parte baitzen oraindikan lurralde hori eta Pauen gaur egun oraindik bisitatzen alda Nafarroko parlamentoa han baita eraikina arras ezaguna da, oso ezaguna da
Pauen bertan
bai, le Parlement de la Navarre deitzen dute oraindikan ez dago duda zer zen hori.
Bera mauletarra genuen, bai. Maulen jaioa eta aristokrata batekin ezkondua, beraz goi mailako bai. Herritarra genuen.
Bai.
Bera, baina oso bere herrikoa, ezta, eta bere herria eta bere ingurua maite zuena eta halako ikerketak egin zituen eta arazo bat baino gehiago ekarri zion horrek konkistaren ostean.
Bai, lan handiak egin zituen eta alor desberdinetakoa. Parisen ibilia zen, aski ezaguna zen Parisko unibertsitatean, bazituen harremanak bertako irakasleekin, diozun bezala, bazuen maila bat, gero ezkondu zen Donapaleura, Baxenafarroan, eta erdozia bizi zen etxean oraindikan ikusgai dago Donapaleon, etxe bitxi bada, baditu irudi batzuk kuriosoak aintzinaldean. Eta diogun bezala politikaz gain, garaiko politika hartan, Nafarroko parlamento txiki hartan, politikaz gain lan literarioak egin zituen, olerkiak, maitasun olerki batzuk sortu zituen, estilo berri batekin, euskara jasoago garaikoa baino erabili zuen, horrik
idazle laikoa goratu bai, behar dugu, ez da?
Bai, zen garaian denak apezak ziren, euskaraz idazten zutenak, abera etzen apeza, biztan da. Eta hortaz gain egin zuen esaera zarren bilduma bat, orainikan referente bat dena, zen garai hartako izateko. Eta gero, aipatu duzun bezala, historia oso ikergai kutuna zuen. Bereziki kezkatuta zegoen, kasik gertatu berria zen Nafarroko konkistarekin. Ez? Hain zuzen ikerketa...
Kezkatua minduare bai, ez da?
Mindua eta oraindik errebindikazioa egiten zuen, ez? Bueno, azteko, idatzi zuen garai hartan latinez, oraindik Parisen latina baitzen kultuen hizkuntza, ikerketaren hizkuntza, latinez idatzi zuen Euskal Herri osoko lehenengo historia, ez? Notizia utriuske baskonie tun iberike tun akitanike, akitanize.
Bai, egualdekoa, bai, iparraldekoa, ez da?
Lehenengo aldia da, egile batek, norbaitek, hartzen dituela 7 provintzia ikergai historiko eta batasun batekin, ez?
Eta 17. mendeaz ari gara.
17. mendeaz hori da.
Bazegoen kontzientzia hori, ezta? Euskalduntasun osoaren kontzientzia hori bazebilen.
Bazebilen
eta mutur batean, zuberoan.
Hori da, eta preziski ez nornaiaren eskutik zen, politiko bat baitzen, oraindikan eragin egiten zuen iparraldeko politikan, bere parlamentoan eta bere kargoekin, ez? Eta aipatu duzun bezala, minduta oraindikan eta rebindikatuz Nafarro Araia konkistatu izana zela eta nahi zuen hori errebindikatu. Eta bere ikerketak egiteko, pues biztan da behar zuen jo artxibotetara, ez? Eta horretan funtsezkoa zuen Iruñeko artxibategia.
Uhum. Ara jo zuen eta arazo bat baino gehiago izan zuen.
Bai. Bai, zen biztan da Iruña zegoen konkistatzaileen esku, autoritate auziak Gaztelatik etortzen zirenak ziren, Nafarroko hiriburua kontrolatzen zuten, Nafarro garaia osoa bezala, eta uhartu ziren hoien art ari zela ikertzen artxibategian, hain zuzen Nafarroa gaizki konkistatuta edo bederen konkista hori etzela bidezkoa izan errebindikatzeko. Hain zuzen, idatzi zuen liburuzko bat, liburuzka txiki bat, gutxi ezaguna dela, izena duena, diskurs korzena konzernan l'usurpazion de la Navarra. Osea, diskurso bat Navarra usurpatu izan zela demostratzeko. Konkistatzaileak uhartu zirelarik zertan ari zen, debekatu egin zioten Iruñeko artxibategietara sartzea. Ta, itzuli behar izan zen iparraldera eta etzen sekulan gehiago itzuli Iruñera. Ez?
Beraz, zentsura, ez den bakarrik erlijio gaietakoa, politika gaietan ere, 17. menderako Euskal Herri txiki honetan, bazen zentsurarik konkistatzaileen partetik.
Bai, eta esanguratsua da zen, bera izanik lehenengo historiagilea, ba, Euskal Herri bere osotasunean hartzen zuena, ez? Kurioso da ikustea, lehenengo horri debekatu ziotela artxibotegietan miatzea. Espaitzen gustokoa, konkistatzaileen gustokoa aurki zezakeena, ez?
Uhum. Eta beste galdera bat gure partetik, Xamar, bere historia liburuek izan zuten eraginik bere denboran, geroztik, aipatuak izan dira, aintzat hartuak izan dira bere historia lan hoiek.
Bai. Bai, ikusi behar dugu duela oso urte gutxi Eusko Jaurlaritzak berpublikatu zuela lan hori. Alegia, nolabaiteko kontzientzia bat bazela, esan ez, lehenengo izan zen bere liburua etzen sobera ezaguna ere ulertu behar dugu gainera. Historia hori latinez idatzi zuela eta berriz diot latinez oraindik 17. mendean unibertsitate munduan Frantzia batean latinez idazten zen. Horrek mugatu egiten zuen bere zabalpena herritarren artean. Hala ere referente bada.
Eta lan hauek ez da inoiz saiorik egin latinez garai batean arrazoiak arrazoi, oiturak oitura, latinez egiten ziren hoiek euskaraz moldatzeko, euskarara ekartzeko, ezta? Ez da aleginik egin eta hori ez legokioke jarlaritza bati, gobernu bati, erakundei ez legokieke alako lanik egitea?
Bai, haizu zen, aipatu dugu, Jaurlaritzak publikatu zuelarik, publikatu zuen ere itzulpena, biztan da, ez? Eta denen eskuzteko zer idatzi zuen hoien artek, nik ere ezazu.
Bai, ez dut oso gutxitan egiten, esan bai, oso gutxitan bai, egiten dela hori, ez bai. Da?
Oso beran tierra da liburua, latinez idatzia goteko, baina ulertu behar da, oraintikan Frantzian, bai. Frantzia estatuan, frantsesak minoria bat ten hizkuntza zela.
Ile-Franceko biztanleena, ez duzu.
Hori, gainenako guztiak direlako edo okzitanok, edo euskaldunak, edo katalanak, edo bretonak. Bai. Eta frantsesa oraindik
19. mendearen erdialdean oraindik oker espanago datuak horrimen akutsa egiten ez badit, 130ek edo hitz egiten zuen frantsesa este Frantzia handi hortan.
Gutxiengo batek, hain zuzen irautza ondoren hasi ziren politika hiltzaile bat gainenako kulturen politika hiltzaile bat frantsesa zabaltzeko. Horregatik 17. mendean oraindik latinak halako batu lana bat egiten zuen hizkuntza desberdinetako intelektualen artean.
Ba, Arno Jenart, gure historian garrantzi handia eduki duen gizona eta gure historia idazten lehenetarikoa izan dena. Hori da gaur aiputan hartu dugun pertsonaia.